Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj danas govorimo o svim aspektima saobraćajne djelatnosti u Republici Srpskoj. Naš gost je resorni ministar Neđo Trninić, a domaćin u studiju naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Saobraćajna infrastruktura danas je jedan od glavnih parametara kojim se mjeri i opšta razvijenost neke zajednice. Bez modernih saobraćajnica teško je očekivati nove cikluse razvoja privrede i društva, zbog čega je u ovu djelatnost neophodno investirati. Republika Srpska uskoro bi trebala imati oko 100 kilometara autoputeva, a istovremeno ući i u novi investicioni ciklus izgradnje najmodernijih saobraćajnica. Na drugoj strani, u oblasti željezničkog saobraćaja odvija se dugo planirani proces reorganizacije, dok su nove linije konačno izvjesne u aviosaobraćaju. Ovo su i neke od najvažnijih tema o kojima danas razgovaramo sa ministrom saobraćaja i veza Vlade Republike Srpske. Dakle, u studiju pozdravljam ministra Neđu Trninića. Dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan, ja vas pozdravljam i vaše slušalce.
Ministre Trniću, dok se o novim projektima i trasama autoputeva još pregovara, izgradnja preostalih 20 km između Banja Luke i Prnjavora privodi se kraju, bar prema onome što se vidi na terenu. Dokle su konkretno stigli radovi, kada se realno može očekivati puštanje u saobraćaj kompletne, dakle, trase saobraćajnice dužine od 72 km?
Da, znači ostalo je konkretno još jedno 25 km da se spoji od Drugovića do Prnjavora. Ta izgradnja mogla ići malo brže, ali vi znate da smo imali malo produženu zimu, tako da su izvođači na terenu zbog klizišta i uslova za izvođenje radova malo obustavili radove i sada intenziviraju. Nadam se i ubijeđen sam, bio sam neki dan i obilasku radilišta, da će druga ponovila ljeta biti završena i da ćemo opustiti konačno i tu dionicu, tako da će kompletna dionica od Doboja do Banja Luke pa i gore do Gradiške, znači, biti spojena, a to je otprilike neki 106 km.
I to bi moglo biti otprilike, evo, koliko se precizno može to odrediti? Koji je to mjesec?
Pa evo, mislim da će biti avgust mjesec.
Ipak, tog avgusta, početkom ili krajem, vidjet ćemo, da.
Da.
Dobro, to je u svakom slučaju i špica turističke sezone, što bi vjerovatno bilo dobro i za inkasiranje i eksploataciju kompletnog autoputa. A koliko u stvari uspostavljanje saobraćaja na cijeloj trasi će utjecati na povećanje i frekvencije i broja vozila, i kakva su dosadašnja iskustva na ovim dionicama koje imamo, Banja Luka, Gradiška, ovaj dio do Drugovića i ovaj od Prnjavora do Doboja?
Da, mi kada smo prvi put uveli naplatu na otvornog tipa na ovome dijelu autoputa od Gradiške do Banja Luke, simbolično 2,5 marke, bilo je tu malo otpora, to je ipak novina, a vi znate svaka novina izaziva određene ili otpore ili vrijeme prilagođavanja. bio je u tom momentu slab intenzitet saobraćaja, izbjegavalo se naplatne kućice, išlo se ovim putevima magistralnim, regionalnim koji su alternativni. Međutim, kada su vozači uporedili kroz određeno vrijeme šta to znači ići autoputem, a šta ovim ostalim putevima, intenzitet je jako povećan. Također i na ovom dijelu tamo od Prnjavora do Doboja isto je prilično povećan, tako da imamo sasvim jedno za ovaj moment koji će sigurno se popravljati, dnevni promet na našim autoputima oko 6.000 vozila. To je povećano sigurno i prihode, jer mi smo na početku mislili da će to za početak biti neka 3-4 miliona na godišnjem nivou, evo za prošlu godinu to je preko 10 miliona i sigurno spajanjem ovoga dijela autoputa kao i puštanjem i novih naplatnih kućica, pretvaranjem zatvoreni tip, a i izgradnjom mosta na Gradiškoj i bit će sasvim druga situacija. Mislim da će se povećati i intenzitet i da će vozači to prepoznati, bit će i korisnije jer će biti povezan kompletna dionica, tako da očekujemo da će i intenzitet saobraćaja, prema tome i naplata biti puno efikasnija i bolja.
Sastavni dio tog projekta je u stvari i petlja kod Doboja, odnosno priključak na autoput 5C. U kojoj fazi je taj projekat? Tu je bilo dosta također priprema. Tu je, ima utjecaj i taj ugovor sa transportnom zajednicom, ako se ne varam. To je sada papirnato, da tako kaže, žargonski sve završeno. Šta se konkretno događa u praksi?
Prvo da kažem da je izrada petlje u Rudanci zapravo nije nastavak autoputa, mada on fizički jeste, od Banja Luke do Doboja, nego prva faza koridora 5C. Tako smo ga definisali. Iz tih razloga smo i dobili grant sredstva od Europske komisije u visini 25% na vrijednost projekta. Vi znate da je vrijednost projekta za prvu fazu tu 70 miliona evra, 20% je 14 miliona evra, potpisani su ugovori, tako da ide to. U kojoj je to fazi trenutno? Znači, eksproprijacija je pri kraju gotovo završena. Sva potrebna dokumentacija je završena. Trenutno je u fazi pripreme izrade tenderske dokumentacije koju očekujem da će vrlo brzo biti završen, raspisan tender, tako da ako vi znate da su nam procedure takve kako jesu, ako bude sve u redu, da bi čak i do jeseni...
Da bude ponavljanja tendera...
Jasno, to je to, zato sam napomenuo naše procedure. Očekujem da će do jeseni početi i izgradnja te dionice od nekih 6 km plus dvije petlje, a ukupna dužina toga koridora 5C kroz Republiku Srpsku je 46 km. Sigurno radimo i dalje da se nastavi izgradnja i tog dijela koridora, druga faza, treća i tako dalje.
I s tim u vezi sve više se zagovara je i ulazak u projekat izgradnje autoputa od Vukoslavlja do Bijeljine i dalje prema Srbijom. Šta možete reći u ovoj fazi, u ovom trenutku o tim dogovorima, razgovorima, pregovorima? Koliko se uopšte može govoriti da koliko je izvjestan početak praktične realizacije tako jednog zahtjevnog projekta?
Da. Taj pravac koji je predviđen našim strateškim dokumentima sigurno je nama jedan od prioriteta. Zapravo svi naši projekti su nama prioriteti, a realizujemo onaj prvi koji prvi bude zreo u smislu priprema dokumentacije, obezbeđenih sredstava i tako dalje. Za sve ove naše projekte autoputova mi razgovaramo najviše sa kineskim kompanijama, tako da sam ja imao i preksinoć sastanak sa ekonomskim savjetnikom iz kineske ambasade, gdje je on rekao da su za Kineze, zapravo za ambasadu, prioriteti izgradnja autoputa prema Prijedoru i upravo ovaj pomenuta dionica koju ste vi spomenuli od Vukosavlja do Brčkog, zapravo do granice sa distriktom, to je nekih 30 km. Onda u Brčkom se već radi za obilaznica koji bi bio priključak, a onda dalje od granice sa distriktom prema Bijeljini, granici sa Srbijom, nekih novih 30 km. Nama je želja zapravo i kineskim partnerima da za ova dva projekta koji su za njih prioriteti, ja kažem za nas su sve prioriteti, njima je želja da na sljedećem samitu negdje sredinom ljeta 16+1 se potpišu ugovor za ova dva projekta. Ubijeđen sam da makar za jedan hoćemo, drugi ćemo vidjeti, što ste vi spomenuli, mi već imamo neke aktivnosti, ali nisu još poodmakle u neku fazu koja bi nam omogućila možda tako brz završetak i potpisivanje ugovora. Početak radova, da.
Koliko je taj teren zahvalniji od recimo dosadašnjeg ovog Banja Luka Doboj za samu realizaciju, za samu izvršenje radova?
Pa pazite, to rade projektanti, ispituju i teren i tako dalje. Oni svakako biraju najpovoljniju rutu koja je moguća kroz neki pravac i ne posmatramo projekte kroz to koliko je zahvalan, koliko nije, nego koliko je potreban i nije, a moramo se prilagođavati pa ćemo vidjeti kako će to ispasti.
Kada se govori o ovom putnom pravcu, onda trasa se povezuje i sa varijantama izgradnje autoputa koji bi spojio Beograd i Sarajevo. O tome je bilo zaista evo u proteklih godinu dana samo mnogo različitih mišljenja, stavova, polemika. Da li je uopšte moguće postići saglasnost svih strana oko ove saobraćajnice i koliko je njena izgradnja izvjesna u neko dogledno vrijeme? Ili će i dalje to ostajati samo na priči oko trase?
Prvo, ja stalno ponavljam, a i sada ću ponoviti, da su vlasnici infrastrukture na svojoj teritoriji entiteti. Što kaže zapravo da bez stavova i interesa Republike Srpske ne može se ništa raditi kroz Republiku Srpsku. Usaglasnost će onoliko biti koliko bude uvažavani interesi Republike Srpske i stavovi Republike Srpske. Kada govorim o tim projektima veza, zapravo ja ću to reći koridora 5C sa koridorom 10, a zapravo na taj način i veza između Sarajeva i Beograda koja se tako eksploatiše u javnosti, mi imamo svoje projekte koje smo stavili u planu našim strateškim dokumentima. Jedan već pomenuti veza koridora 5C od Vukosavlja, to je znači bilo praktično Sarajeva, od Vukosavlja preko Brčkog Bijeljine do granice sa Srbijom i do Beograda. To je jedan projekat, tu je i Srbija pokazala interes i ima usmeno obećanje. Mi smo sada u fazi da napravimo sastanak da vidimo kako to realizovati, da će Srbija raditi od granice, od Drine do Bijeljne.
Da, to je Vučić nama rekao.
Da, pa upravo se sada i pozivam na izjavu predsjednika Srbije Vučića. Također, mi imamo naš projekat i sada smo u fazi da nam Europska komisija obezbedi sredstva, jer postoji interes kao ruta 3 za izradu projektne dokumentacije. To je brzi put od istočnog Sarajeva preko Sokolca, dole Rogatica, Višegrad, i to je naš interes i mi nećemo odustajati od toga, iako se eksploatiše. Federacija svakako želi da taj pravac okrene prema Goraždu. Često se, ja sam rekao jednom u Skupštini, pa se to zloupotrebljava, jer su izvukli iz konteksta. Nama to ne odgovara da ide kroz federaciju, jer kada bi to išlo, taj bi brzi put kroz Republiku Srpsku ne bi povezivao naše gradove, nego bi išao kroz puste predjele Republike Srpske, mi bi plaćali kredite i vraćali, a ne bi nam riješilo problem. To sam rekao, možda počesto ovi protivnici ovih projekata, kaže ministar, rekao kroz Pustare. Nije Pustare, mi smo za ovu varijantu povezivanja naših opština na istoku i ne odustajemo.
Tamo gdje je koncentracija stanovništva.
Tako je, znači ovih nekoliko opština koje sam napomenuo. Postoji i treći pravac kroz Republiku Srpsku. Mislim da je ovih dana čak završen tender za izradu tehničke dokumentacije. Brzi put od Bijeljne preko Zvornika, Milića, gore Normaniju. Tako je, i veza gore upravo sa pomenutom ovom rutom 3, i mislim da je to jako dobro, povezat će istočni dio Republike Srpske, znači krećemo se u tom pravcu. Ovo što se priča o deklaracijama nekakvim, meni je jako žao što neki naši predstavnici i na nivou Bosne i Hercegovine, ali nažalost i lokalne zajednice idu i forsiraju priču i neke deklaracije kroz federaciju, što je van interesa Republike Srpske. Ima projekata kroz federaciju koje se mi ne možemo svakako miješati, ali koji su poodmakli i koji bi, evo, po meni da sam u mogućnost sigurno podržao. To je primjer radi projekat kao ruta 9A, veza autoput od Doboja preko Tuzle, Zvornika, dalje prema Loznici i veza sa Beogradom. Ali to je kroz federaciju i mi se svakako nećemo miješati u te njihove planove, kao što nećemo dozvoliti da neko određuje naše prioritete.
Kada vi o tome konkretno razgovarate sa kolegama u federaciji, sa njihovim ministrima, da li se vi razumijete u pogledu struke, u pogledu tih, da kažem, relevantnih aspekata koji su, evo, da kažem, čisto profesionalne prirode?
Svakako. Ja imam izuzetno korektnu saradnju i sa federalnim ministrom Lasićem, ali i sa ministrom u savjetu ministara gospodinom Juskom. Potpuno se mi razumijemo o čem pričamo. ali uvijek i politika, politički interesi, i onda se tu ne usaglasimo ili zapravo nismo u mogućnosti da se mi usaglasimo. Tako da je sasvim razumljivo da federacija zastupa svoj interes kao što i mi zastupavamo svoje interese i vidit ćemo na kraju. Ja se nadam da će se ipak sjesti i naći zajednički interes da vidimo šta je to najpovoljnije da se uradi. Infrastruktura je neophodna. Vi ste u uvodu jako lijepo rekli o značaju infrastrukture. Ja ću evo zloupotrijebiti možda moment pa pomenuti ovaj forum na Jahorni što je bio prije par dana. Ne znam koliko je 20-ak ili koliko panela bilo na različite teme od turizma pa evo i do infrastrukture i saobraćaja. Nije prošao ni jedan panel da makar trećina vremena u sklopu svih tema se ne spomene i infrastruktura i ovaj dio. To govori samo o značaju.
Da, to je žila kucavica svake privrede i društvenog razvoja i svakog drugog. Evo, na drugoj strani ovdje u sjeverno-zapadnom dijelu Republike Srpske planira se izgradnja autoputa od Banja Luke prema Prijedoru i Dubici i stara priča autoputu prema Mliništima. Ima se sad osjećaj, manje se o tome govori, da li to znači da su ti projekti u nekom zastoju ili su to pregovori koji možda još nemaju konkretne završnice?
Nisu, mi u kontinuitetu radimo na tim projektima. Vrlo blizu smo realizacije ovoga projekta prema Prijedoru. Tu je podijeljeno u dva dijela, znači autoput od Banja Luke do Prijedora prva faza, druga faza je od Prijedora do Novog Grada. Također u sklopu toga i brzi put prema Dubici i prema Jasenovcu. Mi imamo formiranu komisiju u kojoj su predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva saobraćaja i veza, naših autoputeva, komisije za koncesije i tako dalje, koja pregovara sa kineskim partnerima i Shandonga, koja je istovremeno i zainteresovana i razgovaramo i rekonstrukcije pružnog pravca, znači Banja Luka, Prijedor, Novi Grad i granica sa Hrvatskom, i to je u završnoj fazi. Trebali smo danas ili jučer, nemojte me, sada i praktično zadnji sastanak da definišemo i iskristališemo imati sa kineskim partnerima. Oni su zamolili za odgađanje, vjerojatno za sljedeću sedmicu, da bi još imali određene konsultacije i došli sa konačnim prijedlogom. Poslije toga što se tiče nas, praktično bi mi završili taj dio i onda je dalje u proceduru bi išlo da eventualno prema ovome što smo spomenuli da se potpisuje ugovor, da se dođe do konačne verzije, potpisuje ugovor i krene u realizaciju. To govorim o ovom projektu Prijedor. Znači, možda to nije toliko prisutno u javnosti, ali u kontinuitetu radimo. Malo jeste u zastoju ovog prema Mliništu. Tu je malo iz razloga što kineska kompanija koja radi na tome projektu zapravo zastala s pregovorima sa svojom Exim bankom, pa je zastala. Mada tu mi želimo sada podijeliti u par faza, jer prva faza dužine od 20 km, to je za obilaznica oko Banja Luke i nama možda i najinteresantnija, vi znate kakva je gužva po Banja Luci sa neka tri priključka, da se prva faza ide, jer tu imamo, ispunili smo uslove isto da ide grant sredstva Europske komisije i druge pomoći, a da ova ostale dionice prvo do puta Avnoja, više ova dalje i do Mliništa, eventualno nastavimo razgovore sa kineskom kompanijom i da idemo do realizacije.
Da, tu su, čini se, Kinezi tražili saglasnost državnih zajedničkih organa.
Jeste.
Koliko je tu sad ostalo do komercijalnih ugovora?
Pa eto, upoznali ste se s tim dijelom. Nažalost, mi imamo različiti nivo vlasti koja je vrlo komplikovana sama o sebe, a pogotovo imajući u vidu različite stranke koje učestvuju u vlasti na nivou Republike Srpske i na nivou Bosne i Hercegovine. Počesto moram reći da tihe opstrukcije ima u tim našim stvarima, tako da jedno pismo saglasnosti ili podrške ovakvom projektu koji je formalnog karaktera, koje je recimo kineska banka tražila od savjeta ministara, pa prođe 8 mjeseci dok dobijemo samo tako jedno pismo da se potpiše. Onda da vam ne objašnjavam ako je nešto drugo komplikovanije ili tako dalje. Imamo problem definitivno u tom načinu funkcionisanja, ali šta radimo, tako je kako je, guramo dalje.
Da, to su neki međunarodna praksa, međunarodni odnosi i sve što se događa kada je riječ o takvim složenim...
Pa, znate kako, kada je riječ o kineskim kompanijama, one podrazumijevaju da postoji država. I postoji država Bosna i Hercegovina, mi to ne možemo negirati, ali onda oni, mi razgovaramo o projektima u Republici Srpskoj, ali oni priznaju samo suverenu garanciju države.
Da. A tako tu ima obstrukcija, pa, slučaja, upravo tako.
I mi probamo sada da razgovaramo sa kineskim partnerima, da prevaziđemo to, da bi eventualno garancija Republike Srpske bila dovoljna. Mislim da takvi razgovori idu u dobrom pravcu, ali još uvijek nismo došli do konačnog dogovora.
Kada je riječ o Prijedoru, tu je u paketu se pominjala i rekonstrukcija pruge, ako se ne varam.
Jeste, riječ je o kineskoj kompaniji Shandonga i to je malo čas sam ja napomenuo kada sam razgovarao, najdalje otišlo i nadam se čak evo do kraja ljeta, zapravo do ovoga samita 16+1, da će tu biti potpisani ugovor. Imamo još par nesuglasica, da vas ne opterećujem sada, šta koje trebamo usaglasiti. Kineska kompanija je pokazala interes, znači, za rekonstrukciju kompletne dužine u 100 km ovoga željezničkog pravca, dok je istovremeno pod koncesiju oni rade autoput do Prijedora. Da se ne ponavljam, malo čas sam rekao, prilično smo odmakli i mislim da smo u završnoj fazi da postignemo i konačan dogovor.
A evo, kada govorimo o tim starim saobraćajnim projektima, tu spada i most na Savi kod Gradiške, o čemu je održano mnoštvo sastanaka i dogovora, ali do sada bez konkretnog i vidljivog rezultata. Da li je nakon najnovijeg obećanja Hrvatske koji smo mogli čuti da će se dobiti čak građevinska dozvola, konačno na vidiku izgradnja i tog skadra na Bojani, odnosno na Savi?
Pa vidite, mi već ne mogu da kažem, ali preko 10 godina, garant 12-13 godina razgovaramo o tom projektu. Pa smo znali to dovesti maltene do kraja, mislim negdje 13. A onda hrvatska strana iz svojih razloga izvrše promjene projekta, onda procedura ide ponovo i tako dalje. Ali definitivno 16. godine u septembru u Zagrebu smo neke nejasnoće doista uz posredovanje i veliku pomoć Europske komisije prevazišli i krenuli smo u dobrom pravcu. Paralelno smo dogovorili i vi ste dobro rekli, par naše radne grupe iz Hrvatske kao i iz Bosne i Hercegovine, jer to je ipak međudržavni projekat u kome su uključeni, znači, predstavnici i sa nivoa Bosne i Hercegovine, ali naši predstavnici, najviše je to stručnjaka iz našeg javnog preduzeća Autoputevi koji rade na tome. Završna je faza izrade tenderske dokumentacije. Mi smo od hrvatske strane dobili uvjeravanje da će to biti do kraja proljeća građevinska dozvola. Na zadnjem sastanku imaju i oni svojih procedura, su rekli da očekuju da će do 1. augusta završiti, da će se 1. augusta moći raspisati tender, a mi ćemo do tada da uradimo neophodnu dokumentaciju kako bi mogli raspisati tender. I ubijeđen sam da nema više mogućnosti za opstrukciju, se možda malo sada pomjeranja, da li će to biti 1. augusta, 1. septembra ili tako dalje, ali definitivno ide. Pogotovo moram sa zadovoljstvom reći da je upravo za indirektno oporezivanje već u završnoj fazi uradila i objekte na granici, graničnom prelazu, tako da je neovisno od mosta će dio saobraćaja, terminali i sve ostalo biti premješteni na taj dio, malo će se rasteretiti Gradiška, ali evo i to pokazuje, dokazuje da to stvarno ide u dobrom pravcu i nadam se brzo realizaciji.
Sačuvan je i grant Evropske unije, je li tako, za taj objekat?
Jeste.
To je
6,8 miliona eura za Republiku Srpsku, zapravo za naš dio, taj je grant veći, ali ovo za naš dio je toliko, tako da mi smo i potpisali već ugovor, samo se čeka početak realizacije i neće biti, ne vidim da bi trebalo više biti problema. Doista, sa tim završetkom projekta, jer je Gradiška najfrekventniji granični prelaz u Bosni i Hercegovini, bi puno na značaju dobili i naši ovi projekti izgradnje autoputeva, a poboljšala bi se i ona situacija o kojoj smo na početku govorili i o broju automobila, naplati i sve ostalo što to podrazumijeva.
Na drugoj strani Republike Srpske u Bratuncu most je izgrađen opet rekordnom brzinom, ali je zapelo u izgradnju objekata graničnog prelaza. Dokle se tamo stiglo? I šta se može očekivati da bi se i taj objekat pustio u funkciju?
Vi znate da je i to međudržavni projekat, prema tome je uključen i nivo međudržavni, tako da Republika Srpska je sve odrađivala, forsirala, je zainteresovana, ali uvijek nije zavisilo sve od nas. Mi smo ono što je zavisilo od nas uradili, znači izvršili smo eksproprijaciju. Izabrali smo najpovoljnijeg ponuđača i ujeli radove za izradu pristupnih puteva. Tako da smo sada u fazi, dugo je trajalo isto na savjetu ministara saglasnost koja treba da se da upravi za indirektno oporezivanje, pošto je vlasništvo objekata, granični prijelaza zapravo na nivou tom, upravi za indirektno koja treba da isfinansira izgradnju zajedničkog graničnog prijelaza. Mi smo, evo ja sam i skoro bio, mislim da će čak sutra, ako ne sljedeće sedmice, biti potpisano. Imali smo još neki dorađivanja tih pitanja između Ministarstva saobraćaja veza koji je delegiran u ime vlade i uprave za indirektno biti potpisan ugovor o pravu građenja. Do momenta dokle postoji potreba za tim objektom, znači nismo vremenski ograničili i onda ćemo ići pribavljanje građevinske dozvole. Ja sam već sa kolegicom ministarkom Srebrenikom Golić razgovarao da to ide po što bržoj proceduri, tako da bi, nadam se da će i to brzo ići i brzo startati sa radovima.
Kada govorimo o izgradnji mreže autoputeva i mostova i objekata za ove namjene, evo i njihovo finansiranje bi trebalo biti olakšano od februara ove godine kada je stupio na snagu novi zakon o akcizama, kada se on primjenjuje i kada se iz litre goriva izdvaja i određena sredstva za ove namjene. Međutim, ta sredstva su sada zaleđena. Da li je to tačno i zbog čega se to dešava?
Već nekoliko puta u ovom razgovoru spominjem, pa moram opet. Različite nivoje vlasti i neke opstrukcije ili različite interese na određenim nivoima. Nažalost, od 1. januara do danas sva izdvojena sredstva koja se izdvojena, čak i po starom onome načinu izdvajanja sredstava, pa i ova nova koja su izdvojena usvajanjem zakona o akcizama, zapravo su blokirane upravi za indirektno oporezivanje. To je, kako imam zadnju informaciju, nivo od 97 miliona maraka, od kojih je oko 38 miliona pripada Republici Srpskoj. To dovodi u pitanje i funkcionisanje naših javnih preduzeća, a da ne kažem u pitanje i projekte koje radimo, a svakako i završavanje obaveza već postoji prema kreditorima i tako dalje. Mi smo i danas na sjednici vlade diskutovali o tom problemu i nadam se da ćemo mi premostiti taj problem do sjednice vlade, a u međuvremenu će se to pitanje rješavati. Razlog te blokade je iz federalnog dijela koji traže promjenu pariteta raspodjele tih sredstava koji je do sada bio 58% federacije, 59, pardon, federacije, 39% Republike Srpskoj, a 2% Brčko distriktu. Oni traže tu promjenu da njima ide veći procenat, a Republike Srpskoj manji procenat, što svakako mi ne možemo da prihvatimo, jer bi to značilo da pored povećanja akciza bi mi primali maltene manje sredstava. Ali nadam se da će razum prevladati, jer i javnim preduzećima u federaciji se neophodna ta sredstva i morat će se nešto rješavati.
Koja je argumentacija pri takvom zahtjevu?
Oni smatraju da su njihova izdvajanja veća, da zaslužuju veći zahvat tih sredstava i tako dalje. To je ta priča i traže zapravo preraspodjelu drugčiji procenat na štetu svakako Republike Srpske i Brčkog distrikta.
Pitaju li se u tome išta ovi međunarodni faktori koji su i uticali i doprinijeli da se i taj zakon ipak izglasa?
Pa oni koliko su uticali, koliko se ono na donošenje zakona. Ovo smatraju unutrašnje stvari koji treba da rješava uprava za indirektno oporezivanje, gdje mi imamo svog predstavnika svakako i tu gdje se konsenzusom donose odluke, tako da mislim da je naš stav da bi bilo suludo da prihvatimo njihov ultimatum i lucijene, ako da slobodno smijem tako nazvati.
Poštovani slušaoci, u toku je emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj gostuje Neđo Trnić, ministar saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske. Ministre Trniću, dok se putna infrastruktura razvija, željeznički saobraćaj muku muči sa opstankom i rentabilnošću. Proces restrukturisanja željeznica pripreman je dugo i počela je na neki način praktična realizacija u saradnji sa Svjetskom bankom. Dokle se je stiglo i koji problemi prate taj proces? Već na početku se pojavilo nekih nedoumica, nekih prepreka.
Problem naših željeznica nije nastao od juče. On se gomila još od sukoba novim prostorom, pa smijem reći i od prije. Ako znamo da još od 70. godina nije u naše željeznice ulagano ni u rekonstrukciju, ni modernizaciju, gotovo ništa, onda je dovoljan podatak da kažemo da je u tom dijelu jako loše. Dodatni problem su imali uništavanje, urušavanja sa ovim sukobima, pogotovo posle rata naša javna preduzeća sva, pa i željeznice su malo drugčije tretirana kao maltene socijalne ustanove i tako dalje. Nagomilani problemi su dostigli neki nivo koji se definitivno da ne može više nositi. I mi smo se uhvatili u koštac. Prvo restrukturiranje javnog preduzeća smo mi krenuli u željeznicama. Mada još neka druga javna preduzeća sigurno zaslužuju i vjerujem da će poći u pravcu restrukturiranja, ali mislim da svi malo čekaju i vide šta i kako će to željeznice da odrade. Ovo što smo mi zamislili i predvidjeli je jako dobro. Barem ja sam uvjeren, a i od onih koji se razumiju taj dio međunarodnih institucija i naši stručnjaka kažu da je to sve odlično zamišljeno. Sad je problem naš, da li ćemo to uspjeti sve realizovati. Svakako, u to se uključila i Svjetska banka, jer u nekom dijelu je neophodno da nam proprate ovaj dio izmirenja obaveza. On ide u tri pravca. Znači, mi imamo tu vlasničko restrukturiranje, organizacijalno restrukturiranje i finansijsko restrukturiranje. Finansijsko restrukturiranje podrazumijeva da, ali oni se isprepliću, ne možemo ih odvojiti i posmatrati posebno. Znači, kada govorimo o finansijskom restrukturiranju, to je da se obaveze, i što je u redu, mnogi to možda ne razumiju, obaveze prema vladi koja servisira kredite željeznica koja je ulagala u infrastrukturu i ostalo što je koji sada servisira vlada, bit će pretvoreno u vlasnički udio, izvršit će se dokapitalizacija. Na taj dio će na takav način će doći i do vlasničke transformacije, jer bez potpunog, što je i po Daytonu i po Ustavu, vlasništva Republike, što je treba da bude, onda ni vlada ne može da ulaže sredstva neophodna, što se svugdje radi, u modernizaciju i savremenjanja željezničkih našeg preduzeća, tako da moramo vući te poteze. U organizacijom restrukturiranju mi idemo to fazno. Prilagođavamo se trenutnom stanju i nove sistematizacije, pravilnike i sve što ostalo, gotovo na mjesečnom nivou mijenjamo. Jedan od tih načina je restrukturiranje radne snage. Svima je nama jasno da je za obim proizvodnje i dužinu pruge koju imamo kroz Republiku Srpsku neki 420 km i obim koji je bio negdje na nivou 5 miliona tona je zapravo 3600 zaposlenih, koliko je bilo željeznica, jako puno, veliko opterećenje. Mi smo se opredijelili za smanjivanje. Prošle godine u martu mjesecu je bilo, kad smo presjek napravili, oko nekih 3100 zaposlenih, mi smo već smanjili za negdje na 2700. Do kraja godine trebamo da dostignemo, znači to je negdje oko 340-50, do kraja godine trebamo na 500. Najviše opredijelili smo se tako da ne smijemo ni jednog radnika ostaviti na ulici. Iz tih razloga prva faza rješavanja viška radne snage je penzionisanje. Iz tih razloga smo primijenili i zakon o željeznicama i zakon o preduzećima kako bismo to uspješno završavali. Nažalost, imamo ponovo problem sa različitim nivoima vlasti, sredstva Svjetske banke u visini od 51,3 miliona evra čekaju saglasnost sada opet na nivou Bosne i Hercegovine kako bi postala operativna. Već kasnijemo time, mimo naših kalkulacija da u određenim problemima pravimo nove troškove dok do operativnosti iz tih razloga vlada interveniše, daje pozajmice.
Posuđuju se, jel, sredstva?
Pa da, koje će željeznice vratiti, ali moramo to napraviti da ne bismo napravili zastoj u funkcionisanju. Svakako, velika odgovornost je i na upravi željeznica i nadzornom odboru i svim zaposlenim da ipak održe nivo proizvodnje počev od obima do sigurnosti. To svakako ne smijemo ugroziti i mislim da to ide za sada u nekom pravcu koji je i planiran.
Jesu li po vama opravdane ove primjedbe sindikata koji se pojavljuju u ovoj fazi, mada su prvobitno većina sindikata se u načelu složila sa tim, da kažem, kompletnim projektom i zamislim?
Na željeznicama imamo 6, uslovno 7, čuo sam da je formiran 7 sindikat, od kojih su 2 reprezentativne. Mi smo dobili zvaničnu podršku od reprezentativnih sindikata, normalno uz primjedbe koje oni imaju i to je sasvim normalno. I ja i razumijem i primjedbe i sindikata i zaposleni, sve što je novo, ljudi se sikiraju za svoju egzistenciju i tako dalje. Ali u razgovorima dođemo do nekakvih zajedničkih rješenja, približno, opet kažem, ne sve. Ovo što sada se radi, to su neki sindikati koji ne žele dobro željeznicama. Ja to slobodno smijem reći javno. Nisu opravdane primjedbe. Zato što radnicima koji odlaze u penziju, otprilike sad, nemojte me držati za riječ, vi znate da smo pozivnicom prošle godine do 31. prema svima završili, ove godine prema onim koji odlaze, jer nisu još efektivna sredstva Svjetske banke, mislim da je 19 novih penzionisana, prema njima je završeno. Nije završeno, znate, dok se izda rješenje, ali dok se dobije, dok se pošalje za penziju, dok se dobije rješenje, ne može bez rješenja biti isplaćeno. Oni sada hvataju taj... hvataju to kao evo nije isplaćeno. Ali je kao sigurnost postignuto između uprave i sindikata dogovor da ako u roku mjesec dana ne budu isplaćena prema tim zaposlenim koji odlaze u penziju na taj način obaveze, da se oni vraćaju, jeste, oni se vraćaju na posao. I to se poštuje. Ja mislim da je bilo u onom momentu kad se išlo na sindikati sa onim saopštenjima, neki sindikati sa saopštenjima, bilo 3 radnika kojim nije bilo izmireno, ali upravo u ovim rokovima mislim da je prije 4 dana jednom izmireno, a prije 3 dana...
Dobro, to su već pojedinačni slučajevi, ne može se govoriti da o nekom problemu.
Barem informacije koja ja imam, jeste.
Dobro, i evo da jedan dio ovog razgovora posvetimo i avio saobraćaju koji je dosta bio zapostavljen na neki način, ali konačno ovog proljeća i dobre vijesti najavljeno je da će na jesen biti uvedene linije sa nekim destinacijama u zapadnoj Europi. Bilo se malo skeptično oko toga jer je jesenas bilo najava i linija Göteborg, Banja Luka, Tivat, pa se to nije desilo. Može li se sada ovo što je zaključeno sa ove dvije destinacije u zapadnoj Europi, može li to da na neki način ne bude realizovano? Ili je to već završena stvar?
Tako? Mi imamo naš aerodrom Banja Lučki koji je jako dobro opremljen i ispunjava sve standarde za međunarodni aerodrom. Da bismo to uradili, vlada se opredijelila i omogućila da se investira osamrljavanje i modernizaciju našeg aerodroma. Ta visina sredstava je bila oko 7 miliona maraka i mislim da to sada sasvim pristojno dobro izgleda. Čak smijem reći da je to bolje nego nekim drugim aerodromima u Bosni i Hercegovini. Međutim, sve to džabe ako nemamo letove, nemamo
džaba putnike, smo ulagali u to,
jeste. Ali na taj način smo makar stekli uslove da budemo interesantni nekim budućim našim operaterima, partnerima ili tako dalje. I mislim da smo to postigli. Mi smo i ranije pokušavali da, mi smo imali linijski aviosaobraćaj jedino prema Beogradu 3 puta sedmično i to nije najbolje funkcionisalo, nismo tu bili najzadovoljniji, ali imali smo neka ograničenja o kojima ja ne bi javno govorio. Međutim, u nekom momentu mi smo probali sa drugim, vi ste spomenuli jedan slučaj gdje se, a valjda smo takav narod, uvijek išlo u negativnom pravcu pa se to razvali ili da nikoga sada ja ne krivim. Ali negdje u avgustu mjesecu prošle godine smo rekli ne, ovako više ne može. Uputili smo pisma na više adresa aviokompanijama da smo željni za saradnju, da idemo u drugom pravcu i tako dalje. Prvi je reagovao Ryanair, mi smo iz naprijed navedenih razloga to tajili da ne bi upravo oni zlonamjerni vršili obstrukcije. i oni su reagovali negdje u septembru, mislim u novembru mjesecu, da smo prvi sastanak napravili negdje u Rimu, a u januaru smo već došli do nacrta ugovora između nas. Kažem, opet držali smo to u tajnosti jer smo se tako dogovorili sa Ryanairom. I konačno nismo mi htjeli to objaviti dok Ryanair nije izašao sa u javnost gdje je rekao, evo, početno su dvije destinacije, vi ste već pomenuli. Oni će najvjerojatnije već sljedeće sedmice doći ovdje u Banju Luku gdje će to promovisati, vjerojatno će održati konferenciju za štampu. Ja sam ubijeđen da apsolutno ovo nije konačno, da će se pokazati interes, barem ova prodaja što su oni pustili pokazala to, pokazati interes za, za otvaranje i novih linija, a da će onda ta aviokompanija naći svoj interes, jer bez toga svakako nema razvoja, i da ćemo ići u nekom drugom pravcu i da dolaze nova bolja vremena za naš aerodrom.
Evo, na više lokacija u Republici Srpskoj, da se sad opet privodeći kraju ovaj razgovor, vratimo na ove naše drumove kojima najviše najveća je frekvencija kada je riječ o saobraćaju uopšte. Pa s tim u vezi, šta se može reći kada je riječ o redovnom održavanju puteva, o izgradnji ostalih puteva koji nisu samo autoputevi, jer oni mnoga naša mjesta, a pogotovo i opštine, nisu asfaltom povezane. Evo primjer, recimo Kneževo, Kotor, Varoš, da ne idem u istočnom dijelu Republike Srpske, vi još i bolje tamo poznajete situaciju, ali ima još mnogo očekivanja, mnogo zahtjeva za izgradnjom puteva. Kakva se sredstva, kolika mogu u tom pogledu očekivati do kraja ove godine?
Ja ću posjetiti, evo, i vaše slušalce da u Republici Srpskoj postoji mreža lokalnih, regionalnih i magistralnih puteva, kao i autoputeva, već mogu slobodno i njih uvrste. Lokalni putevi otprilike imamo nekih 6.000 km, regionalni magistralni oko 4.200, a evo slobodno smijemo reći i 100 autoputeva, dok brzi puteva praktično nemamo trenutno, mada imamo u planu. Svakako, sem održavanja u 12 oblasti podijeljena Republika Srpska za održavanje, postignuti su sporazumi, što je bio nam veliki problem u proteklom periodu u svim oblastima. Nažalost, najviše je to bilo u oblasti 1, to je ona prijedrž oblast, gdje smo imali tužbe, žalbe, poništavanje i tako dalje, ali evo prije 10 dana uspjeli smo i tu postići konačan dogovor, tako da su sve naše oblasti pokrivene kvalitetnim održavanjem. I tu nemamo problema, nismo ni imali, vi znate u ne znam koliko zadnjih godina da nigdje nismo imali zastoja u smislu snjegova, neočišćenih puteva i tako dalje. Što se tiče drugog dijela, sem održavanja, svakako da planiramo i investiranje. Govorimo prvo o regionalnim magistralnim putevima. Za ovu godinu donešeni su planovi našeg javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, gdje je planirana tri pravca. Vi ste spomenuli, evo recimo, prema Kneževu. Znači,
da,
nije
to
više,
nam je najbliže, ali ima Tjentište,
znači,
ima Štjepan polje,
Više nemamo akadans, tu sad već imamo asfalt. Nije normalno još sve završeno, ali tu je to. Također, put prema Bronzanom Majdanu se radi i put prema Mrakovici tamo od
Podgradaca.
Jeste. Znači, to su investicije predviđene za ovu godinu. Sem toga, mi smo u fazi dogovaranja sa Evropljanom, pošto imamo mogućnost da se radi put, vi ste pomenuli, od Foče do Štjepan polja. Tu imamo svakako opet...
To je 30 i nešto kilometara.
Tu je opet, imamo problem, jer izradnja mosta opet mora biti država uključena, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Mi smo uputili inicijativu prema Ministarstvu transporta i komunikacija da oni pokrenu inicijativu razgovora sa Crnom Gorom, da se i taj dio dogovori oko mosta. Imamo, ali to još nismo u planu ubacili, namjeru i od Tjentišta prema Foči. Imamo određene pravice brzog puta.
Srbija na tom pravcu, činim se, ponudila.
Jeste, to je prilikom posjete gospodina Vučića Hercegovini, spomenuo je taj pravac. Ja se nadam da će do toga rozvoditi. Mi ćemo se svakako prilagoditi i uključiti u takve stvari. Također i mreža brzih puta, koji do sad nismo imali, ja sam pa spomenuo. ruta 3, istočno Sarajevo prema Višegrad, to će biti brzi put. Ovo što sam pomenuo da se evo raspisan tender za izradu dokumentacije Bijeljina, Zvornik i veza sa tom rutom 3, to će biti brzi put. Također, veza između te rute 3, tamo negdje prije Višegrada, dole preko Foče do Trebinja, i to nam je u planu. Ovdje je isto u planu brzi put od Banja Luke do Čelinca i Kotor Varoši. Imamo brzi put u planu od Prijedora do Dubice. Možda sam nešto i preskočio, ali u svakom slučaju, znači, imamo vrlo ambiciozne planove, a kako ćemo realizovati, zavisi, što ja imam narodski običaj reći, od leđa, koliko ćemo moći nositi.
A i od ovih akciza, hoće li biti deblokirani?
Svakako, pa to je namjena i namjera je upravo ovoga bilo da idemo u ove projekte. Bez toga teško, vi znate to, infrastrukturni projekti su vrlo skupi projekti. Tako da to mora biti jasno, ali se višestruko isplate. Počeo od razvoja privrede preko svega ostalo što to podrazumijeva.
Da tako kažem, u modi su sada kružni tokovi, ali ne zbog mode, oni su zaista se pokazali izuzetno funkcionalni. Sad imamo, recimo, strahovite gužve na ulascima, kao nekada, u Banja Luku, u Trebinje, u, ne znam, Bijeljinu, istočno Sarajevo i veće gradove, Prijedor. To su zaista čepovi na ulascima, odnosno izlascima iz tih gradova. Hoće li se moći nešto intenzivnije u tom pogledu poboljšati ta slika, što očigledno pomaže u poboljšanju protoka saobraćaja?
Svakako. Kružni tokovi se pokazali kao vrlo funkcionalni i rade se. Ja sad evo nemam tačan podatak koliko sam samo u prošloj godini uradili i koliko je u toku ove godine na niz naših puteva ili ako hoćete gradova, opština i tako dalje. I mi ćemo i dalje ići u tom pravcu, jer evo i po Banja Luci vi znate da se određeni rade. Svakako želja i lokalnih zajednica je da rješavaju taj problem, ali to je i naša namjera, jer u krajnjem slučaju naša Agencija za bezbednost saobraćaja vrši snimanja, statistiku, vrši da kažem sada prati tu oblast i mogu sa zadovoljstvom reći da svake godine se smanjuje i broj udesa, pogotovo sa smrtno stradalima. Nije to ono još uvijek što mi želimo, ali evo i jedan od načina smanjenja takvih događaja je i modernizacija i unapređenje naše infrastrukture, pa prema tome i kružnih tokova. Našim planom usvojenim ove godine puteva Republike Srpske smo predvidjeli određene kružne tokove. Sigurno ne možemo sve, iako želimo.
Tu su i zaobilaznice.
Jeste, sve to.
Još važnije možda.
Da, ali ne možemo sve što bi želili, ali nećemo odustati. Sigurno ćemo ići u tom pravcu i to se već po Republike Srpskoj vidi.
I evo, na kraju ovog razgovora, osim ovih konkretnih radova, šta će inače biti prioriteti u aktivnostima ministarstva do kraja ovog mandata?
Teško je meni reći bilo šta o prioritetima, jer mi je sve prioritet.
Sve
su
prioritete.
Sve je teško je odvojiti šta je prioritet. Nažalost, dugi niz godina mi smo imali zapostavljen ulaganje i razvoj u našu infrastrukturu, a potrebe postoje. Mi se sada trudimo da to sustignemo. Ako znate, kad govorimo o autoputima, da prije ovih dešavanja u Bosni i Hercegovini nije bilo ni metra autoputa, sada mi pričamo o mreži autoputa od 420 km. O mreži brzi puteva od 660 km. Ili magistralni, regionalni i tako dalje. I idemo, znači, sve projekte koji su nam u planu, koji su ušli u naše dokumenta, koji su ušli u planove autoputeva, puteva su nam prioriteti i sigurno idemo to. Jedan od svakako prioriteta u oblasti željezničkog saobraćaja je prvo restrukturiranje našeg javnog preduzeća. Moramo ga dovesti u funkcionalno stanje, samoodrživo stanje i pogotovo u smislu pristupanja transportnoj zajednici koja predviđa u određenom periodu da ćemo otvoriti našu infrastrukturu i za strane operatere, a ako ne budemo u stanju da budemo konkurentni, naše će javno preduzeće sigurno propasti. Avio saobraćaj, ovo što smo pokrenuli, nadam se da će ići dobro, ali tu ne smijemo stati, moramo širiti, to se pokazalo evo i na našim prostorima kao dobro, a što i mi da nismo nimalo manje sposobni da uradimo to dobro. Mi smo ovih dana trenutno i u aktivnosti da nešto u smislu riječnog saobraćaja, čiste čišćenja riječnog korita, deminiranja određenih dionica, a sa Europskom komisijom i razradi smo određenih projekata za finansiranje. Primjer radi izgradnja luke u Gradiškoj ili tako dalje. Imamo i poštanski svakako saobraćaj i tu pratimo, mada i tu treba poduzeti.
Da, tu je modernizacija usluga sada najvažnija.
Tu pratimo i nadam se da ćemo i tu normalno sa nekim, nažalost, slabijim, manjim tempom nego što bi želili i što možemo, ali sigurno ćemo pratiti i to je vrlo bitno naše javno preduzeće i djelatnost koja je vrlo bitna za Republiku Srpsku.
Evo, ministre Trniću, u želji da ove projekte, planove što bolje i efikasnije ostvarite, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i učešću u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, bio je to u našoj redovnoj emisiji Neđo Trnić, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske. Hvala na pažnji i do slušanja idućeg četvrtka u isto vrijeme.